Gepler adatly radiosu. Döňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 15-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Praga'da stüdiýodan men, Ýogşun Anny Urwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň başyny 14-nji fevralyň günörtanyna görkezilere görä Türkmenistanly blogger Umida Bekjanowa Türkiýeden deportasiýa edilmek howpawan ýerden atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de raýatlar durnuksuz internet üpçünçiliginden şikayet edýär. Daha şoğuzda döwlet awtobuslarynyň onlarca sürücüsü iş taşlat diyen atlen çap eden havarlarımız köpekollü. Bulardan başka, metduot havarlar esasında Washington Forumi Merkez Aziyanın su hopsuzluğunu maslahatlaşıyar. Günvatara seri diyen Türkmenistan, Türkiye gazi verip başlar diyen atlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, olar boyunca öz pikirlerinizi aytmağa, garayışlarınızı paylaşmağa çağırıyarız.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, hepdenin ceminin leyarsınız. Gep başında hem aydışımı diyali, bu hepte en köp okulun kavarların asını Türkiye'den Türkmenistan'a deportasiya edilmek kovpuyla yüzveyiz olan Türkmen oppozisiýa aktivisti Umida Bekjanowa baradaky habarmyz çekýär. Türk häkimiýetleri HSM habarlary Telegram kanalynyň, HSM we TAG YouTube kanallarynyň awtory we redaktory Umida Bekjanowanyň bu ýurtda ýaşamak baradaky ruhsatyny ýatyrypdyr. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkiye'de Türkmen opozisiýa aktivisti Umida Bekjanowa Türkmenistan'a ekstradisiýa edilmek howpy awanýar. Türkiýe häkimetleri HSM habarlary Telegram kanalynyň we HSM hemde TAG YouTube kanallarynyň awtory we redaktory Umida Bekjanowanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatyny ýatyrypdyr. Türkmen blogger Umida Bekjanowa özüniň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsatynyň ýatyrylandygyny ýanwar aýynyň aýagynda bilip galypdyr. Oňa bu barada bankdan habar berilipdir. Umida Bekjanowa Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Banktan 20-nji ýanwarda habar aldym. Ol ýerde maňa registrasiýamyň ýatyrlandygyny habar berdiler. Şeýle hem munyň 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda bolandygyny düşündürdiler. Men aklowçy bilen habarlaşdym. Ol türk migrasiýa gullugyna haýyş bilen ýüzlendi we olar 2024-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda meniň registrasiýamyň ýatyrlandygyny resmi taýdan tasdyklady.
Türkiýede kanun ýasasynda ýaşan Türkmenistanly denanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatynyň 4 aý golaý wagt mundan ozal ýatyrlandygy barada oňa habar berilmändir. Umida Bekjanowanyň söýlerine görä, onuň aklawçysy Türkiýanyň migrasiýa häkimetlerine ýüz tutanda onuň registrasiýasyny ýatyrmak baradaky kararyň resmi sebäbi düşündürilmändir. Emma munyň Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň ýüzlenmesi bilen baglydygy resmi däl görnüşde agdalypdyr.
Migrasiýa gullugy Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň haýyşy boýunça registrasiýamyň ýatyrlandygyny adwokaty resmi däl görnüşde habar berdi. Berdimuhammedow rejimini tanqidleýänleri tutsaw etmek we Türkmenistany uğratmak üçin Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda gizlin ylalaşygy gelinendigini bilýärin. Bu ulalaşyň çäginde bir näçe ýoldaşymyz, şol sanda Merdan Muhammedow EYM Türkiýeden gizlin ekstradisiýa edildi.
Deyip Umida Bekjanowa aýtdy. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasyndan resmi tesbir almagy synaşdy. Emma aýdan telefon janglarymyza jogap berilmedi. Умеда Бекжанова ХСМ хабарлары телеграм каналының хемде ХСМ ве Тага YouTube каналларының авторы. Өз ады белән ачык чыгыш эдән блогерин алып барган гепләшекләрендә Түркменстанның раятларының юрдың ичендә ве дашында дучар болган ягъдайлар барыды хабар берләр. Шәледә агыр проблемалар козгалар. Оның YouTube каналына онларча мең адым язылыптыр. Умеда Бекжанова Түркмен хакимиятләренең энчеме вакыт бәри Түркменстанда якынларның үсте белән өзүне батыш күркәнлыгын әйтәр. Блогер өз оглы qalp ayıplamalar etatında türme tutsakluğunda saklanyanlığını gurrun verdi.
Türkmen hakimiyetleri geçen yıl 24 yaşlı oğlumu qalp ayıplamaları ile tutsak etdi. Ol oğurlukta ayıplandı. Türmede oğlumun sağlığı ağırlaştı. Onda böğürük keseli var ve ol peşevün saklanmazlığından ecir çekiyar. Ona azık ve derman ile qoldo bermek üçün vaqtal vaqtal öyü pul iyi veriyarın ve türme iyi şehirlerinin oğluma bolon qarayışını yumuşatma үчүн мен пара бермәге мәҗбүр болярын.